Продовжується прямий ефір програми «Ранкова хвиля» на громадському радіо. Я нагадаю, що ведучі ефіру – це Вікторія Єрмолаєва та Тетяна Курманова, за звукорежисерським пультом Дмитро Сміян. Та ми переходимо до наступної теми нашої розмови. 6 квітня у Нідерландах відбудеться референдум, де голландці продемонструють свою позицію щодо ратифікації парламентом країни угоди про асоціацію меж між Україною та Євросоюзом. Для активістів і культурних діячів в Україні це референдум – можливість заявити про країну в Нідерландах.
А ми вітаємо в студії громадського радіо нашу наступну гостю. Це Ірина Вікарчак, менеджерка культурних проєктів, яка займається культурною присутністю України в Європі і, зокрема, у Нідерландах. Доброго дня.
Доброго ранку.
А що саме ви там організовуєте? Розповідайте нам.
Ну, все почалося з того, що я отримала таке запрошення до співпраці від своїх колег з Польщі і з Голландії. В Голландії це фестиваль, міжнародний літературний фестиваль, який називається Read My World, прочитай мій світ, і такий підзаголовок Write in my face, просто мені в обличчя, тобто напряму, зрозумілою мовою. І цей фестиваль організовується цього року вже четвертий раз, і попередні рази він запрошував письменників і діячів, журналістів з країн, в яких відбуваються якісь значні для нашого часу якісь соціальні чи політичні трансформації і зміни. Але попередні три роки в фокусі фестивалю завжди були якісь такі екзотичні більше регіони, карибські регіони, арабські країни. Минулого року це була Індонезія, Малайзія, колишні колонії голландські, які ну, з якими досі існує якась певна взаємодія, і треба було проговорювати ці якісь проблеми, питання. А цього року організатори вирішили звернути увагу на Польщу, на Україну. І, власне, Польща і Україна будуть двома гостьовими країнами на цьому фестивалі, де разом із голландськими теж письменниками, діячами, журналістами, з міжнародними теж діячами, такими лідерами думок, будуть виступати, взаємодіяти якось, читати, презентувати свої твори і говорити про свою країну.
А так сталося, що цього року фестиваль є особливим. Я говорю про референдум, який відбудеться у Нідерландах. Так. Якщо можна, подробніше про це.
Ну, насправді, наша співпраця з голландським фестивалем, Амстердамським фестивалем, почалася ще наприкінці минулого року, так, коли ми тоді зустрілися з Вільямін Ламп і Крісом Кьоліманом, це головні організатори, у Львові, і ми проговорили майже цілий день, як переходячи з однієї кав'ярні в іншу, і ми говорили про якраз оцю культурну присутність України в Європі. І Кріс Кьоліман тоді сказав таку фразу, що поки Україна є десь на шпальтах провідних світових видань, обов'язково треба це використати для того, щоб презентувати максимально її культуру в світі. Адже про Україну зараз довідались, ну і це не є якесь таке відкриття.
Ось, але Україна в порядку денному Нідерландів, вона взагалі є чи її немає? Чи це офшори, Боїнг і якісь там корупційні скандали?
Так і було. Так і було. На той момент, коли ми зустрічалися у Львові, це було наприкінці грудня, так все так і було. Але на початку березня в нас була спільна зустріч трьох кураторів українського, польського і, відповідно, організаторів місцевих в Амстердамі. І ми мали також можливість познайомитися і зустрітися з цілою командою організаторів. Це 8-9 людей, які були присутні також на зустрічі. І крім нашого знайомства, ми також попросили їх поділитися тим, що вони вже знають про Україну. І якщо з Польщею ще було все так, то більш-менш, ну, те, що можна знати там про іншу країну в Європі. А то з Україною все було дуже так сумно. Ось, і замість того, щоб презентувати одразу літературу так нашої країни, довелося презентувати якось так дуже здалеку.
Де вона взагалі знаходиться, напевно.
Так. І найцікавіше було пояснити, якого розміру величезна територія України порівняно, наприклад, з Голландією, так, де можна там за 15 хвилин потягами між містами різними пересуватися. Так сталося, що після цієї зустрічі на початку березня в мене також була зустріч з Олею Жук з культурної дипломатії при МЗС. І ми вирішили, що треба однозначно скористатися цим контактом, цією співпрацею для того, щоб перед референдумом провести ще додаткову подію, яка би анонсувала акцентувала, власне, присутність України на фестивалі. Сам фестиваль відбудеться аж у жовтні, а презентація української програми, яку я буду робити разом із Гжегошем Янковичем, куратором з Польщі, відбудеться в червні. І зараз те, що... Бо я буквально в неділю повернулася з Амстердаму. В п'ятницю ми проводили цю літературну зустріч з Катою Петровською, яка була дуже успішною.
Це її роман, мабуть, Естер, дуже відомий, так, у світі. У світі?
Так,
відомий?
Він дуже відомий, він перекладений на велику кількість мов, мені здається, їх 18 або вже 20. Ось, і Катя погодилась приїхати і провести такий літературний вечір, поговорити про цю книгу, поговорити про Україну загалом, бо Катя не асоціює себе, не називає себе українською письменницею, а вона є європейською письменницею, яка народжена в Україні і яка може говорити від імені українців. І мені здається, що перед референдумом було дуже, дуже важливо, щоб це був голос зсередини Європи, який говорить про Україну. І на зустріч одразу було зареєстровано повний зал, це близько 100 осіб. І це були, власне, голландці. Так? Це не захід, не був проведений на території якісь українські. От, але була велика зацікавленість зі сторони, власне, читачів голландською мовою, і також був присутній видавець голландський Каті Петровської, і все пройшло дуже, дуже гарно.
А хто ще буде? Богдан Логвиненко, мандрівник та журналіст, теж, так, буде представляти свою книгу, чи ні?
Ну, так склалось, що, власне, цей проект, так, перед референдумом проект, він складався з двох частин. Перша – це була зустріч з Катою Петровською, і друга частина – це приїзд Богдана Логвиненка. Богдан, на відміну від нас з Катою, залишається досі в Амстердамі, буде там ще до 8 квітня, для того, щоб спостерігати, що ж там все-таки відбувається. І, власне, теж приїзд цих двох людей став теж можливість за підтримки українського кризового медіа-центру, також Олександра Снідалова, активіста, котрий зараз живе там в Амстердамі. І Богдан мав зустріч одну, яка називалася «Українські ландшафти і глобальні перехожі», так, за його проєктом «Перехожі». Він мав таку зустріч в Газі. Сьогодні у нього... У нього дискусія в Утрехті, він просто бере участь в цій дискусії як один із учасників. Ця дискусія політична, вона напряму обговорює так або ні, голосувати за приєднання України, за асоціацію України з Євросоюзом чи ні. І також він зустрічається з різними людьми, про які пише на Фейсбук, він пише про те, що він там бачить. І, ну, і це насправді дуже цікаво слідкувати за тим, бо я повернулася в неділю, і в неділю якраз почалися масові демонстрації на вулицях, де люди з флаєрами «Ні», і де багато синьо-жовтих українських прапорів, які гітують за «Так», просто на вулиці дуже багато людей, багато такої активності перед самим референдумом.
А на вашу думку, все ж таки більше яких думок? Тобто більшість населення або більшість активістів, вони виступають за асоціацію з Україною або проти?
І що це за громадська ініціатива, яка і зібрала підписи для проведення цього референдуму?
Ну, насправді, голландці так досить скептично налаштовані до цієї ініціативи, адже вони називають її, ну, я маю на увазі, такі адекватні, інтелігентні, вишколені голландці, мої знайомі, мої колеги. Вони дуже скептично ставляться через те, що називають і вважають цю ініціативу провокацією проти теперішнього уряду Нідерландів і проти ЄС загалом. І мені здається, що я просто побоююсь, що якраз адекватні громадяни Нідерландів, які би проголосували за «Так», що вони, багато з них просто не прийдуть на референдум, щоб не визнавати якусь таку легітимність у цієї невеликої ініціативної групи референдуму. Але наповнення культурне, якась така присутність України почала відчуватися от останні особливо дні настільки, що я сподіваюсь, вони прийдуть і таки проголосують, щоб виявити нам свою підтримку.
Ну, я поясню, чому такі питання, тому що цей референдум, як я знаю, він має консультативний характер, так? Уряд Голландії не
зобов'язаний прислухатися до результатів референдуму і враховувати їх в своїй.
Але що для пересічного українця цей референдум дає? Ну, тому такі думки постійно лунають у нас теж в ефірах.
Ну, мені здається, це дуже класний і дуже такий чіткий приклад того, як те, що в голові пересічного голландця, так, чи пересічного європейця, в нашому випадку голландця, його уявлення, те, що він знає про Україну, те, що він знає про її культуру, де вона лежить, які якісь символи є, які визначні діячі, це напряму впливає на рівень життя пересічного українця, адже ну, сценарії можуть бути різні, але все-таки йдеться про приєднання України до Євросоюзу, так? І від цього залежить і рівень життя, і безвізовий режим, і напряму чи опосередковано, але всі ці речі взаємопов'язані. Тому я є таким агітатором за те, щоб приділити велику увагу саме вибудовуванню зовнішнього іміджу України у світі і робити це не за 3 тижні чи за місяць, бо десь там референдум, на якому вирішується доля України, а робити це на всіх рівнях, на рівні громадському, на рівні громадських організацій, на рівні активістів, волонтерів, на державному рівні, на рівні бізнесу, на всіх рівнях вибудовувати свідомо і так системно цей імідж України, ці уявлення про Україну, які є в європейців і в цілого світу.
А як все ж таки сприймаються за кордоном і взагалі у Європі відомості про Україну, новини про Україну, взагалі Україну?
Це зараз якось, напевно, кожного дня залежить від новин, які є на шпальтах, але, ну, наприклад, під час Майдану я місяць була в Каліфорнії, і оце приходить Лос-Анджелес Таймс, це на перших шпальтах, там, Київ у вогні чи Київ в диму, і Україна так була на цих перших шпальтах, але, ну, ви, напевно...
В контексті розуміємо, так, в якому контексті.
Так, ви розумієте, як журналісти, ви розумієте, які заголовки подаються в медіа, так? Тобто те, що там якісь такі речі дуже пов'язані там з війною, з Майданом, з цим вогнем, там з, ну, з літаком, звичайно, голландським. Але от знову ж таки той Кріс Кюльман, він сказав мені таку фразу, каже, ну, от я питала теж це саме питання в нього. В той день, коли ми познайомилися вперше, і він каже: ну, ти знаєш, коли тільки там Росія вторглася в Сирію, Україна відразу зникла з усіх шпальт, тому сильно тягнути з цим не потрібно. І, ну, а щодо референдуму, то він виглядає такою провокацією всередині самої Голландії, і часом здається, що Україна, що предметом цього референдуму міг бути будь-який інший. Так, якийсь там суб'єкт, тобто вони могли голосувати за будь-що. Але от через те, що це якраз провокація проти уряду голландського, мені здається, що він буде змушений врахувати результати цього референдуму, щоб якось там себе позиціонувати.
А я нагадаю, що в студії «Ранкової хвилі» ми розмовляємо з Іриною Вікарчак, яка є менеджеркою культурних проєктів. І такі люди, як ви, як Карпа, створюють, на мою думку, таку зовнішню культурну політику українську саме. А держава, як вам взаємодія з державою на цьому рівні? Тому мені здається, що і підтримки такої особливої немає. Можливо, я
помиляюсь.
Дякую.
Ну, якраз от такі речі, як от референдум, де задіяні міждержавні зв'язки, такі речі активізують якраз на різних рівнях, в тому числі на державному рівні таку співпрацю. І, скажімо, там культурна дипломатія Міністерства зовнішніх справ, ну, мені здається, це виглядає дуже професійно і досить дієво, хоча б тому, що вони мають контакти з громадськими активістами, з волонтерами, і ініціатива провести захід додатковий там перед референдумом і в зв'язку з ним, власне, йде від Олі Жук і від МЗС. Ось. І підтримка так само була з їхнього боку, з боку Олі Жук. І тільки тому спільними зусиллями в нас на все вдалося зробити в короткі строки. Тому що я перше здивувалася, коли Вільямін Ламп, так, директорка фестивалю, погодилася в такі короткі строки зробити спільну подію. Це 3 тижні. Так, я працювала багато з німцями, так, на німецьких проєктах. Ми там все плануємо за рік, за півтора. Тут буквально за місяць, за 3 тижні треба зробити подію. Причому я була в Чернівцях, Оля була в Києві, Снідалов був в Амстердамі, Вільямін теж, Катя Петровська була в Берліні. І так ми комунікували, і, власне, подія пройшла, я вже казала, дуже успішно, всі задоволені. І я найбільше задоволена тим, що ця подія досягнула ту публіку, яка нам, власне, була потрібна.
А що це за публіка?
Це я маю на увазі, що це не були українці, це не були діаспора, це не були люди, скажімо, там славістики з факультету славістики в університеті, так, з якими ми теж контактуємо. А це була голландська інтелектуальна публіка, яка розмовляє голландською, англійською, німецькою і, може, не мала уявлення раніше, що таке Україна. Тобто, це новий такий сектор, який відкрив, власне, для себе українську літературу, українську культуру через ці події з Богданом і з Катою Петровською.
Ну, ми розуміємо, що Україна загалом відома зараз у світі через трагічні події, але все ж таки, чи знають в Європі українську літературу, українських письменників? І якщо так, то яких саме?
Ну, крім Каті Петровської.
Так. Ну, Катя Петровська, я вже казала, вона не вважає себе. Вона російськомовна, народжена в Україні, європейська письменниця. Але довгий час, поки в Україні були якісь внутрішні проблеми, власне, саме письменники були такими амбасадорами, послами української культури в Європі. І найбільше це стосується німецькомовної Європи. Я зараз говорю про Юрія Андруховича, про Сергія Жадана, які дуже-дуже давно видаються в Німеччині, і їх просуває теж видавництво їхнє Зуркамф. Так само в Польщі це дуже відомі, там дуже відомі українські автори з Польщі, взагалі дуже, дуже добрі такі культурно-літературні зв'язки. Існують програми для українських письменників, для українських митців, на якій польський уряд запрошує пожити, працювати, навчатися в Польщі. І я знаю, там, скажімо, що зараз там Софія Андрухович, її книжка там готується польською. Я знаю, що видана Наталка Сніданко і німецькою, і польською. Оксана Забужко, звичайно, видана в австрійському видавництві і знана по всьому світу.
Ну, Оксана Забужко, це так, це наше.
Ну, в Голландії також відома є книжка, це англомовна збірка жіночої короткої прози української. Видана англійською мовою там.
А я нагадую, що ви слухаєте «Ранкову хвилю», і в студії для вас працюють Вікторія Єрмолаєва та Тетяна Курманова. І гостя нашої студії Ірина Вікерчак. І якщо повернутися до першої теми нашої розмови, тобто теми, яка проходить крізь всю нашу розмову, 6 квітня у Нідерландах відбудеться референдум, де голландці продемонструють свою позицію щодо ратифікації парламентом країни угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. І цей референдум відбудеться, тому що резолюція набрала необхідну кількість голосів. Тобто,
так,
які ваші сподівання, або, правильніше сказати, ваші оцінки, які будуть результати цього референдуму, на вашу думку?
Ну, по-перше, потрібно, щоб 30% усіх, хто може голосувати, прийшли на референдум голосувати, так? Я не знаю, мені здається, що це буде десь на грані, але що ці 30% все-таки наберуться, і якщо на початку місяця я була впевнена, що результати будуть негативні, то зараз мені здається, що наші шанси – це 50 на 50. І багато знайомих, людей, яких ми зустрічали в Амстердамі, навіть, скажімо, там українців, які там живуть, які мають право теж голосувати вже, вони принаймні одного-двох друзів, знайомих, колег по роботі проведуть на цей референдум. Але його дуже складно передбачити. Сценарії можуть бути дуже різні. Але шанс, що негативний результат теж кардинально зашкодить Україні на шляху до ЄС, теж насправді невеликий. Тобто, ну, мені зараз це виглядає такою провокацією внутрішньою європейською, більше, яка має мало шансів насправді зашкодити Україні. От. А плюси, ми вже побачили, плюси – це величезна така активність українська в Голландії, там, яка за 3000 кілометрів, і те, що про Україну знову довідались. Хотілося б, звичайно, щоб довідались не в такий спосіб, так, коли треба вирішувати долю України. І, звичайно, більшість голландців, вони, мабуть, і не дуже розуміють, чого це вони мають вирішувати долю України, про яку вони нічого не знають, і нічого мало хорошого знають, так? Ось, але, ну, подивимося. Поки що я якось так досить спокійно до цього ставлюся, і наразі мої сподівання стали більш оптимістичні, ніж місяць тому.
А деякі наші слухачі ставлять таке провокативне питання, наприклад, чи вірите ви в те, що культура саме справді може щось змінити?
Це ж soft power, так, м'яка сила. Культура може змінити дуже багато. І зараз я спробую пояснити те, яке це от зараз конкретно по цьому випадку відчуваю. Якби ви якісь такі заходи по промоції української культури, літератури відбувалися по цілому світу. Якби вони відбувалися в Голландії, скажімо, там останні, нехай не 25 років, нехай не 20, нехай не 10, нехай хоча б там, не знаю, 5 років. Якби існував нарешті Український культурний інститут в різних країнах, який є аналогом там Польського інституту, чи Гьоте-інституту, чи Австрійського культурного форуму. Якби в нас існували програми літературних підтримки літературних перекладів, так? Якби в нас було краще налагоджена комунікація між уже існуючими організаціями, які займаються промоцією культури по цілому світу, то було би набагато легше вже сказати і переконати цю людину в конкретному цьому випадку, так, голосуйте за, бо Україна – це там не тільки корупція, Україна – це прекрасні люди, прекрасні нові волонтерські рухи, прекрасна молодь, талановиті митці, талановиті автори, от і так далі.
Я дякую і нагадую, що у нас в гостях була Ірина Вікарчак, менеджерка культурних проєктів, яка просуває Україну в Голландії. І вона займається організацією проєктів по просуванню України, нагадую, знову. І зараз ми послухаємо, ну, якщо вже говорили про Нідерланди, співачку Анук з її кавером групи REM «Losing My Religion». Дякуємо вам.
Distance in your eyes. Oh no, I've said too much. I set it up. And that's me in the corner. And that's me in the spotlight. Losing my religion. I'm trying to keep.
Продовжується програма «Ранкова хвиля». Далі ми поговоримо про маленьких переможців, про переможців страшної хвороби, про переможців раку. Це наступна тема нашої розмови. А зараз слухаємо у виконанні Royal Blood пісню «You can be so cruel». Продовжується програма «Ранкова хвиля». Я нагадаю, що ведучі ефіру Вікторія Єрмолаєва та Тетяна Курманова. І у нас в студії вже є наступна анонсована гостя. Ми говоримо про діток, які перехворіли на рак.
І в гостях у нас Олеся Кондратюк, це ідейний засновник табору переможців. Що це за табір? Розповідайте нам.
Доброго ранку. Табір був створений для діток, які перехворіли на онкологію, на будь-які ракові захворювання. Дітки були перехворіли і давно, тобто ще коли вони були малими, і також були діти, які зовсім недавно ще покинули стіни онкоінституту.
Тобто цей захід, цей лагер переможців, як він створювався, з чого починався і як виникла ця ідея?
Благодійний фонд «Запорука» працює у дитячому онковідділенні вже протягом 10 років. І щоразу ми намагаємося створювати якісь нові проекти для цих діток. Власне, 2 роки назад був створений центр репетиторів для цих дітей. Що це за центр? Це вчителі, в основному це студенти старших курсів, які відвідують дітей прямо у палатах і проводять для них навчання з різних шкільних предметів. Ось. І потім ми задумалися над тим, що для цих дітей, які у відділенні, не вистачає натхнення. Тобто вони дуже є подавлені своєю хворобою, і ми вирішили зробити щось для них дуже таке позитивне, що могло б їх надихнути і давало їм додаткову мотивацію у боротьбі за своє життя.
Тобто, якщо говорити про статистику, скільки дітей все ж таки видужують після онкозахворювань?
Власне, ще 5 років назад це було 50 на 50, на сьогоднішній день це вже 70 на 30, я думаю, що це дуже хороший результат. І я думаю, що це от позитивне мислення, воно зіграє дуже важливу роль, тому що після кожного разу, після кожного заняття з репетиторами, у діток одразу піднімаються аналізи, одразу в них стає кращий настрій і, відповідно, і здоров'я.
Тобто грає роль цей психологічний стан і позитивні емоції?
Так, абсолютно.
А ми знаємо, що дітки створили фільм, так?
Так.
Да, розкажіть про нього.
Щоразу ми створюємо у таборі унікальну програму, тобто кожен табір не дублює інший. І у нас є дуже чудовий аніматор, у нього фактично вся сім'я аніматорів, режисерів, операторів і так далі. Це Родіон Шуб. І він щоразу вигадує якусь нову історію і якусь нову техніку для зняття цього фільму. Це мультфільм, фільм. Минулого разу це була лише техніка стоп-моушен. Цього разу, оскільки у дітей також були заняття з 3D-моделювання та друку, вони створили героїв і роздрукували їх на 3D-принтері. Це був такий фактично лицар, який бореться із темними силами. Ось. І теж цього разу діти створили просто унікальну кількість монстрів. Це були їхні страхи, і з якими боролися герої. Тобто вони одночасно були і монстрами, і героями. Вони створили багато костюмів, які вони вдягали для цих монстрів. І протягом зняття фільму вони з ними боролися. Зрештою, добро перемагає, перемагають герої, і монстри тільки залишилися у нас як згадка, розмальовані на картоні.
Так, а цей фільм транслювалися, показували дітям у лікарнях, чи як це відбувалося?
Так, цей фільм спеціально для того знімався. Тобто ми весь час ці фільми, це такий відеомеседж для діток, щоб вони ним надихнулися і більше боролися ще за своє життя.
Ну, він так і називається, да? Не гівап, ніколи не здавайтеся. І ви по лікарням їздили, так? Потім показувала ці самі дітки, так?
Так. В нас табір закінчувався у неділю, тобто 3 квітня. І 2 квітня в суботу ми їздили в дитяче онковідділення із картиною, колекцією картин, на якому був намальований Київ цими ж дітками, для того, щоб відкрити вікно у місто з цим фільмом, який ми для них створили. І, власне, з скульптурою сердець, які були надруковані на 3D-принтері, розмальовані. І всередину були засунуті повідомлення такі для діток, тобто послання. І це така фактично як традиція. Вони, ті, хто виліковується, для себе забирають певний меседж, а туди вкладають, залишають свій, інший.
Це цікаво. А ви можете навести приклади? А що діти писали на цих записках?
Діти пишуть побажання здоров'я, сил для боротьби в основному. Тобто це основний їхній меседж. Тобто, щоб ніхто дійсно не вигівав, і щоб вони боролися до останнього. Пишуть, що так, вони розуміють, що це важко, вони знають, як це важко, це боляче, це здається неможливим вилікуватися, але вони пишуть про те, що я приклад цьому, слідуй за мною.
А оці серця на 3D-принтері, це вони самі друкували ці серця, дітки?
Так, вони вчилися моделювати спочатку ці серця. Ми заготовили частину, тому що ми повинні були підстрахуватися, але їм дуже сподобалося. Тобто вони спочатку моделювали, спочатку в нас був один 3D-принтер, ми думали, що нам якби вистачить, а потім нам довелось привезти ще один, тому що їм дуже сподобалося, і вони хотіли моделювати і друкувати ще і ще.
А скільки дітей взяло участь у таборі переможців?
На сьогодні, тобто на цей другий табір у нас було 42 дитини, попередній табір було 38. Ми можемо прийняти максимум 47. У нас, власне, і було зареєстровано 47 дітей, але в останній момент або хтось прихворів на респіраторні захворювання, або там якби школа, тобто такі от моменти.
А ви кажете, ми організатори, це Мала академія наук, так?
Так, це дитячі наукові студії Малої академії наук, які працюють з дітками від 7 до 14 років, і також благодійний фонд «Запорука». Цього разу нас підтримав італійський фонд «Солітери», який фактично профінансував ось цей табір. І в нас теж були гості з Італії, вони хотіли подивитися на цей табір. І вони настільки надихнулися ним, що будуть його фінансувати тепер частіше, ніж двічі на рік.
Як ви розповсюджуєте інформацію про свою діяльність? Якщо, наприклад, зараз нас чують батьки чи діти, які зіштовхнулися із цією хворобою та зацікавлені у вашому проєкті, як до вас додзвонитися, чи може у вас є сайт?
Це дуже таке наштовхуюче запитання, тому що я за те, щоб створювалася така певна мережа благодійності. Тобто, щоб це була свідома благодійність і щоб існували зв'язки між людьми, які організовують, і між тими, хто хоче долучитися. І так, фонд «Запорука» 10 років над цим працює, уже є певна мережа волонтерських об'єднань. Тобто він є і у Львові, також є від «Запоруки» організатори у Херсоні, у Рівному, майже в кожному місті України. І оці от волонтери, вони знають кожну дитину, яка перехворіла. Тобто в першу чергу треба звернутися до волонтерів у нас у своєму місті, ось, а потім вони акумулюють цю інформацію вже безпосередньо у Києві у головному офісі благодійного фонду «Запорука».
Я нагадую, що ми розмовляємо з Олесією Кондратюк, ідейним засновником табору переможців. А які особливості спілкування з дітьми, які хворіють чи перехворіли на рак? Це особливі діти, тому що вони, ну, мені здається, більш такі кмітливі, більш такі сприятливі. От як ви, як фахівець, особливості ці відзначаєте?
Це факт. Я завжди кажу, що ці діти мені нагадують такі от ляпас для звичайних людей. Вони настільки зацікавлені життям, і буквально кожну хвилину можна спостерігати оцей от їхній порив до життя. Наприклад, робимо ми зранку зарядку, ми, правда, її називали дискотекою ранковою, ось, і приймали участь діти, які не мають руки, діти, яким взагалі складно ходити, тобто в них протези, у когось нога коротша, хтось на милицях, але вони, тим не менше, приймають участь у зарядці. І для мене це фактично чудо. Кожен куратор, тут у нас було 12 кураторів в загальному, і ті, хто були вперше, вони настільки дивувалися тому, що ого, він не може ходити, але він намагається робити якусь розминку, зарядку і так далі. Потім, коли вони сіли малювати, багато хто з них сказав: я не вмію малювати. Мені завжди в школі казали, що я не вмію, я не зможу цього зробити, я не буду. І от цікаво було спостерігати цей процес, тому що вони все одно побороли себе, вони взяли оцей пензлик, вони дуже не хотіли. А часом, оскільки я викладаю звичайних дітей теж живопис, і я бачу, як вони відмовляються. Тобто вони не можуть, їм хтось сказав, що вони не можуть, і вони навіть не пробують. Ці діти не те, що пробують, вони мільйон спроб зроблять, але вони доб'ються свого результату. Плюс вони дуже підтримують один одного, те, чого немає у звичайних людей. Вони співпереживають, вони допомагають у будь-чому. У звичайних дітей це не так розвинено. Тобто, ну, є теж, але не настільки. А тут вони помічають те, що повинен, по суті, робити психолог. Тобто ці діти, вони, я б сказала, напівпрофесійні психологи, тому що вони бачать людей, вони бачать щирість, нещирість, вони можуть дати таку пораду, якої не дасть навіть психолог. ну так, вони особливі.
Цікаво, а чи є у вас, можливо, якась історія, яка найбільше запам'яталася, чи якась дитина, яка найбільше запам'яталася?
Ну, історія успіху, мабуть.
Як історія успіху. Коли ми були в Національному інституті, і ми ходили, там є палати такі, вони називаються бокси. Ось, в цих боксах знаходяться діти, які дуже важко хворі, і в яких... Тому що в кожного теж своя боротьба, вона є якби дуже складною, є не дуже складною. Є такі діти, які хворіють півроку, так? Залежить від... Ну, від дуже багато факторів. А є такі діти, які хворіють 2-2,5 роки. Є такі діти, які рік не виходять просто зі стін інституту.
І вони постійно там знаходяться, і їм приходиться там жити, да?
Так, так.
Вони доводить.
Замкнені у цьому, зі своєю хворобою замкнені у цих от палатах. І от ходив з нами один хлопчик, ми, ну, коли передавали оці від серця фільм, Саша Лапковський, він теж підходив до кожної дитини і казав, дивись, я теж, я переміг, я перехворів. І от я знаю, що у кожного є якась своя історія, але ми от так стали біля палати, на палаті написано, це що бокс, на ній написано, не заходити, туди не можна заходити, туди можна заходити тільки лікарям. І він так стоїть з цією чашкою, ми чашки роздавали, він стоїть перед цією палатою, дивлюсь на нього, він так стоїть. І йому так хочеться туди зайти, щоб дитині допомогти. І він знає, що не можна туди заходити. Ну, а я не знала, що він в боксі дуже довго лежав. І я так підходжу, кажу, Саш, ну сюди ж не можна заходити. Він каже, я знаю, я тут був 2 роки. І я бачу цей от якби в нього на обличчі увесь біль цей, як він прямо... Як... За цю одну хвилинку в нього це в очах промайнув весь, всі ті 2 роки цієї боротьби страшної і... Це от мене надихало. В них дуже висока моральність. В них настільки висока моральність. І з приводу цього взагалі дуже багато прикладів, але от...
А як багато в Україні взагалі фондів та благодійних організацій, які допомагають дітям, саме дітям хворим на рак?
Це теж дуже гарне запитання. Я за нього дякую, тому що фондів насправді є багато. І люди хочуть створювати щось хороше, але не всі володіють достатньою для цього інформацією, і часто, ну, це одна назва, що фонд якби створився. Власне, на території онкоінституту є ті, що я знаю, благодійний фонд «Набат», благодійний фонд «Краб». І діти теж знають, вони теж роблять щось хороше. Я лише за те, щоб між собою ці фонди координувалися, тому що... Так, сьогодні робить краб, о, всі по телебаченню, краб, 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 там, потім робить запорука, 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 потім робить щось набат і там набат. А я от якби за те, щоб, і от Українська біржа благодійності, теж вона об'єднує ці от фонди, тому що є не тільки онкохворі, фактично це біржа, яка займається важкохворими дітьми, бо в Україні із цим насправді взагалі з медициною погано, ну от, а дітям хочеться... найбільше допомогти. Ось. І є так, що приходять за поруку, наприклад, люди, і ви такі робите чудові речі, нам подобається, співпрацюють, і потім вирішують теж відкрити якби свій фонд.
Ось. А така була вже історія з вами за порукою?
Була. Ну, це більше Наталя Оніпко би про це розповіла, вона президент фонду за порука. Ось. Але у неї було так, кілька таких прикладів, коли люди приходили, працювали, а потім вирішували відкрити свій фонд.
А які ви можете дати поради людям, які обирають от фонди? Тому що є багато інсинуацій, багато людей, які спекулюють на цій темі онкохворих дітей. І ми всі знаємо багато таких прикладів. Що саме треба зробити, щоб обрати саме той фонд, тій фонд, який зможе допомогти безпосередньо дітям?
Ну, основна засада, це є так, як кандидат філософських наук, скажу, мислення, аналіз і синтез. Слава Богу, є доступ до інтернету, є доступ до будь-якої інформації, і це все можна перевірити. Будь ласка, перед тим, як щось зробити, почитайте, поцікавтесь, подзвоніть, запитайте. Тому що, наприклад, у запоруку всі рахунки є онлайн, все можна перевірити, все можна побачити. До речі, тут обов'язково мушу сказати, Дмитро розповідав, це теж хлопчик, який був на таборі, він каже, ви знаєте, мене тричі пограбували. Просто, він каже, мені дзвонили, запитували мій номер картки. Я тоді ще, каже, не знав. Я їм говорив і номер картки, і свій от CVV, той, який ззаду. Він каже, мене тричі пограбували. І для мене це просто шок. Як можна грабувати дитину, який кидають гроші на лікування на цю картку, а її грабують. Оці бокси, скриньки, їжачок, той, який розділяє, збирають кошти, потім їх між собою розділяють. Тобто, ну, оце от проблема нашого суспільства. Висока висока мораль і відсутність моралі. Тобто, це от збагачення на таких речах, це дуже низько.
Жахливі приклади, насправді, і вони є, і вони дуже розповсюджені. Тож, ми бажаємо, якщо наші слухачі зацікавилися цією темою, розумно підходити до вибору благодійного фонду, якщо ви хочете надати допомогу, або якщо вам потрібна допомога. І у нас залишається не так багато часу. Я б хотіла, щоб Ірина, наша гостя, дала декілька порад, як вести себе людям, які зіштовхнулися з цією хворобою, або у яких хворіють близькі, діти, родичі або друзі. Що робити?
Найперше – це не думати, що все пропало. Найперше – це зібратися з духом, з силами, тому що це такий старт, низький старт перед забігом. І сприйняти це як супервипробування. Тому що, пройшовши через це, люди не бувають іншими. Вони стають настільки сильними, на них тримається от мораль нашого суспільства. І не здаватися, never give up, і так, не плакати, не думати, що це там найгірше, що з вами сталося. Можливо, у нас були такі діти, які говорили: я радий, що я захворів, тому що я дізнався це, я перейшов через це, і я маю тепер оце. Ну, це були дитячі слова були. Тому я бачу часом, коли ходжу по палатах, бачу, що батьки такі, вони прямо опущені, прямо, знаєте, як такі от чорні. Ні, це не допомагає дитині. Дитина не здається, діти борються. І я бажаю батькам теж переймати цю силу, і всім іншим переймати це. І от поменше сюжетів на телебаченні, які говорять про те, о, як вам було боляче, як ви плакали, як вам боліло, як ви бачили, як біля вас помирали. Ні, не про це треба говорити. Треба говорити про те, що вау, які ми стали сильні після цієї хвороби. Ми її побороли, тепер ми будемо допомагати іншим і об'єднуватися у цьому, об'єднуватися у боротьбі проти таких речей.
Тобто не треба акцентувати, я правильно розумію?
Так.
І треба не здаватись. І на цій позитивній ноті ми завершимо нашу розмову з Олесією Кондратюк. Це ідейний засновник табору переможців. Дітки там збираються, які перебороли рак, і вони не здавалися. А ми пропонуємо вам послухати пісню Едуарду Приступи, який відомий як Діля. Він теж не здавався, і він переборов рак, і нещодавно повернувся з Ізраїлю, де лікувався. І його пісня, на жаль, сумна пісня «Війна».
Ти пам'ятаєш те літо, пил на зубах і берцях, нас зустрічали діти, в кожного з них броньоване серце. Ти пам'ятаєш те поле, стежка губилась в траві, ранок був з присмаком болю, каска і бронік в крові. В гості заходила осінь, листям засипала все і пішла. Ноги дитячі босі знають крізь ліс заплутаний шлях. А у столиці каштани падали на теплий бетон. Руки старенької мами терли солдатський жетон. Війна забирає не тіло, війна забирає душу. Вогнем пульсує у скронях, ніхто крім мене я мушу. Вертайтеся з перемогою, такі близькі і далекі. А тих, хто не повернувся, спровадять у небо лелекі. Скільки вже ходимо по колу, не пам'ятаєм самі. Тільки цей лютий холод і знову кров на сніг. Зима подивилась нам в очі, все зрозуміла і втекла. Губи молитву шепочуть, руки стискають приклад. Сам я не знаю напевне, але вже ходять чутки, що у підвалах, де темно, у найтемніші кутки. Сонце загляне скоро, все таки буде, я знав. Тільки поглянь угору, в небі бринить весна, а у столиці смеркає, місяць встає над Дніпром. Поруч з дитиною мати дрімає в руці солдатський жетон. Війна забирає не тіло, війна забирає душу. Вогнем пульсує у скронях, ніхто, крім мене, я мушу. Вертайтеся з перемогою, такі близькі і далекі.
Ви слухали програму «Ранкова хвиля». Її для вас провели Вікторія Єрмолаєва та Тетяна Курманова та звукорежисер ефіру Дмитро Сміян. Наразі ми прощаємось, а вже наступна програма, яка вийде у прямому ефірі, почнеться о 12:00.